Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji potrjeni že skoraj 1000 okužb z novim koronavirusom, trgovine bodo zadnje uro delovanja sprejemale le še ranljive skupine. Kacin delovne skupine bodo do četrtka pripravile predloge za drugi protikoronski sveženj. Največ okuženih v Združenih državah Amerike, rast števila umrlih se umirja v Italiji, Španiji in Nemčiji. Danes bomo sklenili 15. radijski misijon, jutri cvetna nedelja. Vreme, jutri bo pretežno jasno z burjo na Primorskem. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Noljan in pred mikrofonom Robert Božič. Policija ta konec tedna bo ostreno nadzira upoštevanje vladnih odlokov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Predvsem opozarja na kršitve prepovedi zbiranja na javnih površinah ter omejitve gibanja znotraj lastne občine. Z namenom zagotoviti dovolj resursov za nadziranje odlokov je notranje ministrstvo z južne šengenske meje odpoklicalo del policijskega kadra. Včeraj je bilo v Sloveniji na novo potrjenih 43 okužb, kar pomeni, da je skupno število okuženih pri nas 977. Umrla sta še dva bolnika, 109 pa je bilo hospitaliziranih.
Od danes naprej lahko ranljive skupine, kot so invalidi, upokojenci in nosečnice, v trgovinah nakupujejo tako med 8. in 10. uro, kot zadnjo uro odpiralnega časa trgovin. Veljajo tudi nova navodila za vse, ki se iz tujine vračajo v Slovenijo. Za zdrave osebe bo po vrnitvi iz tujine odrejena karantena na stalnem ali začasnem naslovu bivališča, za osebe z bolezenskimi znaki okužbe z novim koronavirusom pa izolacija.
Navodilo ne velja za delovne migrante in osebe, ki opravljajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali so v tranzitu, ter za osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu. Torej, to so ti, ki gredo čez ozemlje Slovenije. Navodilo velja za delavce, ki prehajajo mejo zaradi sezonskega opravljanja del. Navodilo se nanaša na cestne in železniške mejne prehode, pa tudi na letališče in pristanišče.
Je na dopoldanski novinarski konferenci povedal uradni govorec vlade, veleposlanik Jelko Kacin, ki je skupaj z ministri odšel na Brdo pri Kranju, kjer vlada pripravlja predlog drugega svežnja zakonov za blažitev posledic epidemije. Štiri delovne skupine bodo do četrtka pripravile poročilo s predlogi, na podlagi katerega bo svetovalna skupina pripravila smernice za zakonski paket.
Cilj je jasno postavljen, drugi paket mora biti uveljavljen do konca tega meseca.
Vlada se je priprave novega paketa lotila dan po sprejetju prvega v državnem zboru. Kot so pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje, so pripravili časovnico sprejemanja svežnja, pri oblikovanju katerega želijo delati z nekoliko manj naglice kot pri prvem paketu, ko se je vladi mudilo s pripravo najnujnejših ukrepov. Pri tem bodo po napovedih sodelovali z različnimi deležniki, tudi opozicijo in sindikati. Hkrati ministrska ekipa po Kacinovih besedah preučuje možne ukrepe za povečanje likvidnosti gospodarstva. Na napoved priprave drugega svežnja so se že odzvali v OZS in GZS, pa tudi v ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji. Pričakujejo, da bo vlada v drugem paketu upoštevala predloge, ki jih v prvem ni.
Z udorom novega koronavirusa med stanovalce se soočajo več domovih za starejše. Najresneje je v 5 domovih, med katerimi je tudi dom v Ljutomeru. Tam se je število okuženih včeraj povečalo za enega varovanca in enega zaposlenega. Skupno je okuženih 43 ljudi, njihovo stanje je stabilno. Ob tem je vodstvo doma 15 samostojnih in zdravih stanovalcev preselilo v okolje Bioterm. S tem so po besedah direktorja Tomislava Nemca sprostili nekaj zmogljivosti, da lahko ustrezno pripravijo izolacijo za večje število stanovalcev v tretjem nadstropju doma. Pri njihovi oskrbi pomagajo tudi zaposleni iz zdravstvenega doma. Dva delata v domu, 5 pa v Biotermah. Vsi domovi za upokojence so medtem dobili navodilo za reorganizacijo dela, ki so prejela kar nekaj kritik. Več o tem pa Alen Salihovič.
V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije opozarjajo, da domovi za starejše niso usposobljeni in opremljeni za zdravljenje velikega števila obolelih s COVID-19. Vršilec dolžnosti generalnega sekretarja omenjene skupnosti Denis Sahernik.
Skupnost predlaga, da v domove za starejše ostanejo le zdravi stanovalci in v strogi izolaciji stanovalci sumom na okužbo. Okužene stanovalce pa lahko tudi na primer iz več domov skupaj preselimo na neko drugo srednjo lokacijo, kjer bi bila vsa potrebna medicinska oprema, ker bi strokovno sposobljeno zdravstveno osebje zagotavljalo primerno zdravljenje.
V skupnosti so pazljivi tudi do predloga ministrstva za delo, da naj svojci svoje bližnje, če je le mogoče, vzamejo v domačo oskrbo.
Če se stanovalec odloči za odhod domov, potem mora vedeti, da se v obdobju epidemije ne more več vrniti v dom za starejše. To velja tudi v primeru, če se mu poslabša zdravstveno stanje.
Sahernik je opozoril še, da so slovenski domovi za starejše v aktualno krizo vstopili polno zasedeni in s hudo kadrovsko krizo.
Pričakujemo, da bodo odgovorni pripravili pisna ter pravno in strokovno utemeljena navodila in da bo tudi zanje prevzeli odgovornost. In ne, da se bo to prelagalo na zaposlene in vodstvo domov, ki že sedaj delajo na robu kadrovskih, finančnih in psiholoških zmogljivosti. In še enkrat bi rad poudaril, da so vsi državljani pravičeni do najboljše zdravstvene obravnave v zato primernem okolju in ob primerni strokovni in kadrovski podpori. Zahtevamo, da odgovorni vsem državljanom, tudi stanovalcev domovih za starejše, torej zagotovijo enak dostop do strokovnega zdravljenja.
Je bil pogovor za naš radio jasen vršilec dolžnosti generalnega sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahernik.
Poziv Skupnosti socialnih zavodov so podprli v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Zapisali so, da je bolezen starejše v domovih doletela praktično v posteljah, zaradi česar so tudi potrebni vse pozornosti in pomoči družbe, zlasti zdravstvene pomoči. Stanje 29 državljanov izolacije v gostilni v Dolgi vasi, med katerimi je 7 okuženih, je dobro. Za zdaj ne kažejo bolezenskih znakov. Iz Lendave je včeraj prišla novica, da sta prva, ki sta bila na njihovem območju pozitivna na virus, po novih testiranih negativna in nista več v izolaciji. Iz občine Velenje pa so sporočili, da je v karanteno v hotelu Paka po odredbi ministra za zdravje včeraj zapustilo 19 oseb. Danes jih bo še 17. Izolacijo bodo nadaljevale na stalnem ali začasnem bivališču. 7 ljudi ostaja v hotelu, 2 sta potrjeno okužena, 5 pa jih še nima urejenega bivanja v Sloveniji.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Šole prejele priporočila ministrstva za preverjanje in ocenjevanje znanja. Članice Evropske unije bodo še naprej sodelovale pri vračanju svojih državljanov iz tretjih držav. Sredi aprila zasedanje obrambnih ministrov NATO.
Prometno-informacijski center.
Na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Šmartno iz smeri Ljubljane proti Karavankam, na južni ljubljanski obvoznici pa je zaprt izvoz Ljubljana jug iz smeri razcepa Kozarje proti razcepu Malence oziroma Dolenski še do jutri do 17. ure.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Jutri bomo obhajali cvetno nedeljo. Slovenski škofje so izdali smernice za duhovnike, nas pa spodbujajo, da v položaju, ko se ne bomo mogli zbrati pri blagoslovu zelenja, torej oljk, butaric in mašni daritvi, sami poskrbimo za kanček prazničnosti. Več Silvestra Sadar.
Če še nimate butarice, bo zadoščal šopek bršljana, rese, pušpana ali mačice. Tu so še srobot, brinje, dren ali oljčne vejice. Škofje bodo jutri brez ljudstva maševali v svojih stolnicah. Župniki bodo, če je mogoče, darovali mašo ob 10, ko bomo ostali daritev spremljali iz mariborske stolnice na drugem programu televizije Slovenija. Morda ob tem pogrnemo prtiček, postavimo križ, prižgemo svečo in skočimo iz pižame. Vsak župnik bo nadaljavo blagoslovil zelenje, mi pa ga lahko sami poškropimo z blagoslovljeno vodo, če jo imamo. Zataknjeno za razpelo nas bo spominjalo na ta sveti in težki čas.
Sporočilo bogoslužja na cvetno nedeljo je pravzaprav le v tem, da združimo svoje trpljenje in trpljenje vsega sveta s trpljenjem Jezusa in njegovo smrtjo. Na ta način bomo pridruženi tudi njegovemu vstajenju. Lepših cvetov, vejic in butar, kot so te naše duhovne, mu ne moremo pokloniti. Cvetje cvetne nedelje je simbol ljubezni naših duš do Boga. In Bogu so naše duše veliko ljubše kot vse ostalo okrasje.
Je za naš radio delil svoje misli cistercijanski pater Nikolaj Arecki. Če razmišljate, da bi vam duhovnik na nekem določenem mestu pustil blagoslovljeno zelenje na razpolago, škofje sporočajo, da to zaradi širjenja epidemije ne bo mogoče. Tedenskemu nagovoru nadškofa Stanislava Zoreta pa boste lahko prisluhnili predvidoma ob 11.30 na prvem programu nacionalne televizije.
Na Radio Ognišče bomo danes sklenili 15. radijski misijon. Sedmi dan nosi naslov Si upaš živeti skupaj. Nekaj podarkov je zbral Jure Sešek.
Osrednji misijonski nagovor današnje sobote bo duhovnik župnik Bojan Rauber začel z željo, da bi se srečal z bogatstvom, ki ga vsak izmed nas nosi v sebi. Z bogatstvom Boga, ki se je dotaknil prav tebe in se je zaželel, da živiš.
Da, še pred stvarjenjem sveta te je vzljubil. Mar nismo to zaslutili v teh dragocenih dneh misijona, ki so posvečeni življenju? In na koncu se srečamo z izzivalnim vprašanjem, kaj ne? Si upaš živeti skupaj? V stanju, v katerem se svet nahaja danes, bi takoj pomislili, nevarno, lahko se okužim. A rad bi videl, da se v tebi zbudi še drug odgovor. Rad bi usmeril tvoj pogled na tistega, ki se predstavi. Jaz sem življenje. Ob njem ne ostaneš indiferenten.
Osrednjemu misijonskemu pogovoru prisluhnite ob 17. uri. Že v dopoldanskem programu pa je Karel Gržan v rubriki Drugi pogled spregovoril tudi o pravem razmerju za zadovoljno sobivanje.
Drug drugemu smo presenečenje, obogatitev in priložnost za dopolnjevanje in sodelovanje. In tu je potrebna pozornost 5:1. Preden spregovoriš bližnjemu, kaj vse še ni, mu izrazi področje njegove prijetnosti, žlahnosti, njegovih sposobnosti in to v razmerju 5:1.
V luči poguma za skupno bivanje vas torej, draga radijska družina, vabimo k poslušanju osrednjega misijonskega pogovora ob 17. uri in pogovornega večera, ki se bo začel ob 20. Ob duhovniku Bojanu Rauberju bosta tudi zakonca Sara in Drago Jerebici iz zavoda Bližina. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.
Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je na dopoldanski novinarski konferenci povedal, da je v prvem protikoronskem svežnju vlada uvedla nov dodatek oziroma nagrado za vse javne uslužbence, ki so v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje ali so prekomerno obremenjeni.
Izjemno pomembno je, da smo zakonom zagotovili, da bo sredstva za izplačilo tega dodatka zagotovil proračun Republike Slovenije. To je še zlasti pomembno za javne zavode z področja zdravstva in socialnega varstva. Saj ti sredstvo z obstoječimi viri financiranja, torej oskrbnine, prispevki in podobno, ne bi mogli zagotoviti. Zaposleni boste lahko dodatek prejeli v višini največ 100% urne postavke osnovne plače, višino dodatka pa lahko s sklepom določi predstojnik. Pri odločanju o višini dodatka mora predstojnik upoštevati stopnjo izpostavljenosti in obremenjenosti zaposlenega ter obseg sredstev, ki bodo delodajalcu oziroma organu dodeljena za plačilo tega dodatka. Odgovornost je na predstojniku.
Na vladnem Twitter profilu so medtem objavili izjavo predsednika vlade Janeza Janše. Po njegovih besedah je bilo za vlado pomembno, da bi ujeli rok aprilskega izplačila plač zdravstvu, a tega dodatka pri aprilskem izplačilu zaradi vseh postopkov ne bo mogoče izplačati. Zagotovil pa je, da bodo dodatke izplačali za nazaj. Minister Koritnik je še povedal, da upravne enote ostajajo odprte in izvajajo postopke, ki omogočajo, da se nekatere dejavnosti nemoteno izvajajo, ker morajo zagotoviti ustrezne varnostne razmere za vse, pa delo poteka v omejenem kadrovskem in časovnem obsegu, dodal je.
Z namenom čim lažjega ponovnega zagona gospodarstva smo zato včeraj upravnim enotam poslali dopis, s katerim smo med nujne postopke, glede na v soboto uveljavljeni zakon, dodali naslednje kategorije. To je izdaja aktov, ki so nujni za gradnjo stanovanjskih objektov, javne infrastrukture, gospodarske infrastrukture, izvajanje javnih storitev, javne gospodarske službe, javna pooblastila. Poenostavljeno gre torej za gradbena dovoljenja in s tem povezane akte. Kot nujne smo opredelili tudi postopke za izdajo dovoljenj, ki so nujna za pridobivanje oziroma izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt. To so obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo ali predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihov priklopnikov ter delovnih strojev, ter odločanje o pravicah, od katerih je odvisen gmotni položaj stranke. To sta na primer veteranski dodatek in pravica do invalidskega pripomočka.
Da bi v prihodnje postopke pri nekaterih zakonih skrajšali, je vlada pripravila tudi predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Tega so po Koritnikovih navedbah že predstavili opozicijskim poslanskim skupinam Levica, SD, SAB in SNS ter predstavnikoma manjšin. Želi si, da bo dovolj politične volje za dvotretinsko večino. Po treh tednih šolanja na daljavo bodo šolarji počasi morali pokazati, kaj so se v tem času naučili. Do konca šolskega leta bo namreč treba pridobiti tudi kakšno oceno. Ministrstvo je osnovnim šolam že poslalo okrožnico s priporočili za preverjanje in ocenjevanje znanja v tem času. Tanja Dominko.
Izkušnje v teh treh tednih izobraževanja nadaljavo so boljše, kot so pričakovali strokovnjaki. Predsednik Združenja ravnateljev Slovenije Gregor Pečan.
Da smo dejansko vsi dobesedno čez noč stopili iz enega tradicionalnega načina poučevanja v povsem drug virtualni način poučevanja in da dejansko glede na to, da ni nihče na to bil posebej pripravljen, da lahko rečemo, da smo se kot sistem, kot družba vrhunsko znašli, prilagodili in da stvari potekajo presenetljivo dobro.
Šolanje na domu počasi prehaja v resnejšo fazo, tako ministrstvo osnovne šole poziva naj v aprilu že preverjajo znanje učencev in sicer z ustnimi in pisnimi odgovori, z likovnimi, tehničnimi, praktičnimi in drugimi izdelki in nastopi učencev. Na to bo sledilo ocenjevanje. V delovni skupini za pripravo smernic je bil tudi Gregor Pečan.
Usmeritev, ki smo jo sprejeli, je bila, da naj bi oceno pridobili na kakršenkoli način, da je možno preko videoklicev dejansko neposredno preveriti. Znanje torej na kakršenkoli način smo želeli reči, da naj ne bo uveljavi obveznost glede razmerja pisnih in ustnih ocen in tako naprej, ker več kot očitno bodo tu veliki prednosti zdaj ustne ocene pridobljene na videokonferenčen način.
Kako bo s tistimi slabšimi učenci in morebitnimi negativnimi ocenami?
Če bo kateri od učencev negativen, se bo potem pristopilo k dodatnemu ocenjevanju oziroma pridobiti dodatnih ocen, kot tudi če bo kdo želel spreminjati, se pravi višati oceno.
Na PZI pa verjetno v tem šolskem letu ne bodo izvedeni.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob koncu tedna iz več evropskih držav poročajo o umirjanju razmer v pandemiji novega koronavirusa. Rast števila smrti in okužb se umirja v Italiji, Španiji in tudi Nemčiji, ne pa v Franciji. Oblasti svarijo, da kljub temu pandemije še ni konec in da je treba spoštovati ukrepe. Število okužb še naprej močno narašča tudi v Združenih državah Amerike. Najhuje je v New Yorku, Tone Gorjup.
V Združenih državah Amerike je bilo do konca včerajšnjega dne 278 tisoč okuženih in več kot 7400 mrtvih, Od tega je samo v mestu New York umrlo skoraj 2000 okuženih. Pater krizolog Zimmermann, ki vodi personalno župnijo za Slovence s cerkvijo na Manhattnu, je sinoči povedal.
Mnogim ljudem še ni prišlo čist do zavesti, kaj se v bistvu dogaja. Ampak z vsakim dnem, ko je mesto prazno, ko se ne sliši drugega kot ptičje petje in zavijanje siren, rešilcev in gasilcev, ljudje vedno bolj se zavedajo, da ni situacija prav briljantna.
Dodal je še.
Veliko živimo res v težkih časih.
Oblasti so priporočile uporabo zaščitnih mask, predsednik Donald Trump pa je medtem oživil zakon o vojni proizvodnji, ki sega še v čas Korejske vojne. Po njem ima podjetje 3M prepoved izvoza medicinske opreme drugim državam, zato gredo vse zaščitne maske na trg ZDA. Družba ima svoje tovarne v več deset državah po vsem svetu, zato so Američani že zaplenili maske na Tajskem, ki jih je Nemčija že plačala. Francija je ostala brez zaščitnih mask, ki jih je kupila na Kitajskem, Kanada pa je dobila le polovico naročila. Poglejmo v našo soseščino. Na Hrvaškem je število okuženih preseglo 1000, umrlih je 12. V Avstriji se virus širi počasneje kot pred tednom dni. Večajo se kršitve omejitve gibanja, zato se je policija odločila za poostren nadzor. V Italiji se razmere počasi umirjajo, a svežih podatkov še ni. Medtem so iz Španije in Francije že nekaj dni poročali o velikem številu mrtvih. Na srečo se je v Španiji krivulja obrnila, po dveh dneh, v katerih je umrlo več kot 900 ljudi, danes poročajo o 550 smrtnih žrtvah. Na Kitajskem so se v prazniku mrtvih s 3-minutnim molkom spomnili žrtev COVID-19. V Indiji, kjer je bilo doslej nekaj tisoč okuženih in približno 100 mrtvih, so prvo okužbo odkrili in kmalu zatem tudi smrtni primer v barakarskem naselju prestolnice. Oblasti se bojijo, da bo prišlo do katastrofe. Južna Koreja je podaljšala ukrepe, sosednja Severna Koreja pa po zagotovilih partije še nima okuženih. Avstralska vlada je medtem pozvala več kot 2 milijona tujcev z vizumi, vključno študenti, naj se vrnejo v svoje države. Med njimi so tudi Slovenci. Dodajmo, da so se zunanji ministri EU danes zavzeli za vračanje državljanov EU iz tretjih držav v svoje matične države in za konzularno sodelovanje pri tem.
Zdravstvena kriza, s katero se soočamo, ne sme postati še varnostna, zato se bo še naprej trudila Zveza NATO, so na prvem virtualnem zasedanju v 70-letni zgodovini organizacije zagotovili zunanji ministri članic. Severnoatlantsko zavezništvo bo po besedah generalnega sekretarja Stoltenberga prav tako okrepilo prizadevanja za še učinkovitejše usklajevanje vojaške podpore članicam v boju proti novem koronavirusu. Prispevek Helene Križnik.
Zveza NATO je že do zdaj pomagala v boju proti nevidnemu sovražniku. Zračnim transportom je nekaterim članicam med drugim dostavila znatne količine nujne medicinske opreme, šotorov in poljskih bolnišnic. Ponekod je zagotovila podporo tudi s prevozi bolnikov, razkuževanjem javnih prostorov in varovanjem mejnih prehodov.
NATO was created to deal with crisis.
Zveza NATO je bila ustvarjena za soočanje s krizami, zato lahko pomagamo in igramo svojo vlogo, je poudaril Stoltenberg. Zunanjimi ministri članice sklenil, da je treba narediti še več, zato bo Zveza NATO preučila dodatne zmogljivosti zračnega transporta za zagotovitev dobave nujnega sanitetnega materiala in zagotovila učinkovito usklajevanje pri presežkih zmogljivosti ali zalog. Sredi aprila bomo sklicali tudi zasedanje obrambnih ministrov članic in pregledali podporo, ki jo nudimo, odločili o nadaljnih korakih ter začeli ocenjevati srednje in dolgoročne posledice pandemije. Zveza NATO želi ob vsem tem izvajati svojo jedrno nalogo. Medtem, ko se osredotočamo na boj proti novemu koronavirusu, se zavedamo, da ostale grožnje in izzivi niso minili. Glavna odgovornost Zveze NATO je zagotavljati varnost in obrambo skoraj milijardi ljudi, je bil jasen Stoltenberg. Zmožnost izvajanja vseh dozdajšnjih operacij po njegovih besedah ni ogrožena. Sile Zveze NATO ostajajo pripravljene. Ključno delo se nadaljuje.
Raziskovalci po svetu se trudijo razviti cepivo in odkriti zdravila, ki bi kolikor se da omilila učinke bolezni COVID-19. Največ težav povzročajo mutacije virusa, v naslednji fazi pa bo izziv spostaviti masovno proizvodnjo cepiva. Andrej Šinko.
Novi koronavirus, ki je živali prešel na človeka, je mutiral 8 sevov, ki krožijo med ljudmi. V zvezi s tem je dobra novica, da za zdaj noben ni bolj smrtonosen od drugih. Za številne raziskovalne skupine, ki se trudijo razviti cepivo, pa je pomembno slediti mutacijam virusa, se lahko le tako razvijejo učinkovito cepivo. Ključno bi bilo ugotoviti zlasti, če bi se pojavila sprememba, ki bi pomembno vplivala na potek bolezni ali njeno prenosljivost. Infektologinja Bojana Bejovič je v napredku razvoja cepiv povedala.
Cepiva so v začetnih kliničnih fazah razvoja, tako da je zelo težko oceniti, kako so ta cepiva učinkovita in koliko so varna. Počakati bo treba pač prve rezultate teh zgodnih kliničnih raziskav.
Nekoliko več je informacij o zdravilih, ki se uporabljajo za blaženje simptomov bolezni COVID-19, saj so se večinoma že uporabljala v boju proti drugim obolenjem.
Poznana njihova varnost iz uporabe za zdravljenje drugih bolezni. Potem imamo seveda tudi podatke o učinkovitosti pri drugih podobnih virusih in pa seveda laboratorijske raziskave, ki prav tako kažejo na učinkovitost določenih zdravil.
Je pojasnila Bejovičeva in dodala, da čeprav se kažejo pozitivni učinki tudi v zvezi s COVID-19, pa raziskav, ki bi to potrebovale, še ni. Strokovnjaki poudarjajo, da so trenutne informacije zgolj delček v mozaiku tega, kar bomo še zvedeli o tem novem virusu. Doktorica Tadeja Kotar iz Ljubljanskega kliničnega centra pa pojasnjuje, da iz dneva v dan prihajajo številne nove informacije.
Bodi si na področju poznavanja same bolezni, zdravljenja bolezni, spremljanja bolezni, načina obravnave teh bolnikov do diagnostike. Skratka, to je iz ure v uro so objavljeni novi članki.
Informacije pa prihajajo tudi prek mailov, SMS-ov in po drugih kanalih od kolegov, ki so pri zdravljenju prišli do kakšnih dognanj.
Popoldne bo na Primorskem sončno, drugod delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 19 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od minus 2 do 4, na Primorskem od 5 do 10, najvišje dnevne od 14 do 18, na Goriškem in ob morju okoli 20. Opozorilo: za območje celotne Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v ponedeljek in torek bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja, v zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana pretežno oblačno 16, piha vzhodnik 19 km na uro, Maribor 13, piha severovzhodnik v sunkih do 25 km na uro, Koper 18, piha burja v sunkih do 35 km na uro, Novo mesto pretežno jasno 14, piha severovzhodnik v sunkih do 45 km na uro, Celje 14, piha vzhodnik 16 km na uro, Murska Sobota jasno 15, piha severovzhodnik 17 km na uro, Bovec 17, piha severni veter v sunkih do 27 km na uro, Tolmin 19, piha severnik v sunkih do 23 km na uro, Nova Gorica 20, Ajdovščina 18, piha burja v sunkih do 35 km na uro. Postojna zmerno oblačno 13, enako tudi Ilirska Bistrica in Logatec, Vrhnika 15 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 33 km na uro, Idrija in Trebnje 14, Kočevje 11, piha severovzhodnik v sunkih do 23 km na uro, Črnomelj 15, piha severovzhodnik 18 km na uro, Metlika 14, Krško 16, piha severovzhodnik v sunkih do 31 km na uro, Litija 14, Kranj 15, Bohinjska Češnjica in Gornji Grad 13 stopinj. Jezersko 9, Gorenja vas 12, piha v vzhodnih usunkih do 24 km na uro, Rateče in Velenje ter Slovenske Konjice 13 stopinj, Slovengradec pretežno oblačno 12, enako tudi Mežica, Ravne na Koroškem 13, Ptuj in Rogaška Slatina 14, severni veter piha v sunkih do 35 km na uro. Pohorje 11, Radenci 15, Početrtek 14 piha severnik v sunkih do 38 km na uro, Lendava 15 stopinj piha severovzhodnik v sunkih do 32 km na uro, Lisca pretežno jasno 9 piha severni veter 13 km na uro, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 13, piha vzhodnik 16 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 14, piha severni veter 21 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 19, piha burja v sunkih do 42 km na uro. Letališče Lesce 14 stopinj piha vzhodnik 15 km na uro, Rateče 12, Babno polje 9, Rudno polje 6, piha severni veter v sunkih do 24 km na uro, Krvavec 1 ter Kredarica pretežno oblačno minus 5 stopinj. Zaradi del je zapora na Gorenjski avtocesti, tam je zaprt izvoz Šmartno iz smeri Ljubljane proti Karavankam. Na južni ljubljanski obvoznici pa je zaprt izvoz Ljubljana jug iz smeri razcepa Kozarje proti razcepu Malence. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Noljan in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.